Dámy i gospoda, tretie polovreme, Soboško.
Добар ден и добро дојдовте во светот на спортот, поточно во емисијата Трето полувреме. Во новото издание на спортскиот магазин ќе се осврнеме на резултатите на кумановските спортисти. Ќе го слушнеме селекторот Љубинко Друлович пред предстојното деби против селекцијата на Словачка во рамките на евроквалификациите за пласа на Европското првенство 2016 година во Франција. А емисијата ќе ја комплетираме со најава за вистинското од ракометот што следува во Келн, Final Four завршницата, каде што ќе имаме представник во името на капитенот Кирил Лазаров и неговата Барселона. Започнуваме.
Трето полувреме. Со Бошко.
Во сабота на 23 мај на арената Филип II во Скопје се одржа државното пионерско првенство во атлетика. Атлетскиот клуб Куманово го имаше најуспешниот настап досега и освои најголем број на први места, односно златни одличја, вкупно 12 златни или вкупно 20 медали, што е убедливо најголем број од медали од сите клубови. По тој повод еве што изјави тренерот на атлетскиот клуб Куманово Филип Колевски.
Трето полувреме. Со Бошко.
За пионерското првенство можам да сублимирам само кратко дека сме презадоволни дури од подобрите од години до сега кога учествувавме. Ова не е ударна генерација, може би најдобрата и веројатно е најдобрата генерација до сега од пионерска конкуренција. И едноставно созре и во последната своја година, значи од учествување во оваа категорија, направи едноставно лом во успесите на и освојување медалите и со резултати, значи и со број на медали, број на освоени златни медали, така што убедливо бевме и клубски најуспешен клуб на ова првенство, како што до сега не сме били. Иако имавме киксови што се вели, убедливо дуплиравме, значи, поголем број медали од второпласираниот клуб, значи 7 златни во женска и 5 златни во машка конкуренција медали, голем број, значи, на втори и на трети места, така што сме презадоволни од саботниот натпревар што се одржа, значи, изминатиот викенд.
Трето полувреме, со Бошко.
Учесници имаше од повеќе градови од Македонија, клубови што поактивно работат со во оваа возраст, значи што настапија помасано, што и клубски беа поголема закана што се вели, за били борба за едноставно екипен пласман се, работнички, значи, од Скопје, студенти од Тетово, Лирија исто така од Скопје, тука беа активни Карпош од Скопје, Пролет од Скопје, Джамбазовски клуб од Прилеп и повеќе други клуби, но не со толку забележителни резултати. Од Милан Велковиќ очекуваме, значи, понатаму да постигне, значи, како што спомна, рекорд на 400 метри и 400 метра пречки, бидејќи е спремен за истиот тој резултат. Тоа може да радува, бидејќи за тие дисциплини треба повеќе години тренинг, а како што спомна, самиот 2,5 години тренинг е многу малку за таа дисциплина, така што сме многу среќни, мислиме дека допрва ќе постигнува уште поеки резултати. Тренирам моште напорно, значи, нема исклучок, значи, за сите правила, редовност на тренинзи, се што почитува, и затоа таа посветеност резултираше со одлични резултати. Едноставно му фалат можеби број на меѓународни трки, бидејќи освојуваше и ланската и минатата година медали на меѓународни надпревари, и да се соочи со своите соперници од другите, барем други по некоја балканска земја почесто, бидејќи засега котирајќи според резултати би можел да биде прв, на пример, на надпревари во негова категорија во Бугарија, во Србија, така што едноставно да го верифицираме успехот на и на меѓународно ниво, бидејќи за негова категорија нема европско првенство, нема балканско првенство посебно, и едноставно ќе ги јаме само да така го однесеме на некој надпревар, за да и само довербата порасне, но и доказот за нашиот резултат, бидејќи едноставно сега освен една диплома што се вика, нема никого друго признание, и да го зголемиме успехот, така би кажал повеќе. Исто така од резултатите некои што би ги одбележале, значи од наше дечиња некои успеа да се закитат со две медали, тоа е, значи, во индивидуалните дисциплини е максимален број на учество во две дисциплини, значи не е дозволено учество во повеќе дисциплини, така што и Милан да би го пуштиле во некоја трета дисциплина, не се штафетата не се рачуна како тимска, и тој би освоил, значи, повеќе медали, но максимално е ограничен две дисциплини. Учесник, значи, што освои повеќе од една медала, значи имаме тука многу повеќе. Деца би издвоиле, значи, Сања Тимчевска која се закити со две златни медали, значи исто така 100 метри скок во далечина, и во штафетата исто беа златни нашите девојчиња од штафетата. Две медали успеа да освои Ана Марија Петковска, значи во фрлање диск и во фрлање ѓуле, во диск имавме и машкиот победник. Давид Димески, потоа во Скогу Височина, Роберт Мицкоски, го имавме победникот и многу бројни деца, значи што успеа да освојат дали второ, дали трето место и што беа дел од штафетите.
Трето полувреме со Бошко.
За крај, значи, веќе сабота и недела не очекува финале на сениорскиот куп на Македонија, каде што настапуваме како и вообичаено со нашата доста млада екипа, иако и сениорски куп на 19 години и секој со јуниори. Лани успеавме да бидеме прв клуб, ќе се обидеме да го повториме истиот успех. Како што кажа, за младински куп нема да биде проблем, нашите се доста млади, верувам дека ќе го освојат многу убедливо. За сениорскиот куп е малку потешко, па ќе се потрудиме, што се вели, да го повториме ланскиот успех.
Трето полувреме со Бошко.